Zikrni chuqum lavni midirltib o'qish kerakmi yoki Allohni dilimizda yod etsak zikrga hisob bo'lamdi deb savol so'rabdi. Musol bir javob bergan bo'lsangiz.
Zikr deganda bu ikki turlik bo'ladi zikr. Ya'ni zikr am, zikr xos. Zikr am deganimizda albatta qalbning zikri, tilning zikri, Alloh bo'lgan har bir taat ibodat, ya'ni farzlarni ijro qilish, mustahabni ijro qilish, haromni tark etish, makruhni tark etish Allohdan qo'rqqanlik yusidin. Allohning savobini umid qilib yusidin. Mushlarni qilishning o'zi ham zikr bo'ldi. Ammo xos zikr deganimiz zikr deb darhol Qur'onda yoki hadis tili qilinib bo'lguchi kalamiz kildigini lug'at ma'nodagi zikr, xos zikr bu tildagi zikr. Shuni tildagi zikrni, ya'ni subhanalloh, alhamdulillah degan bo'lsa zikrlarni qalbimni zikr qildim desa u hisob bo'lmaydi. Tilda zikr qilish kerak. Shundan birga tilda bu zikrni qilib qo'yib, amaliyotda o'zimiz gunoh masjidini yurgan bo'lsak og'zimizda ham bu zikrga zid ishni ham bo'lamiz. Shu Alloh subhanahu va taolo barchamizni haqiqiy kamil zikrlarni, ya'ni zikr qilishni qatar qilib bersin.